Toto je podcast Trpí grpí. Trpí grpí by Unimedia Digiline.
Čaute, práve ste začali počúvať tretiu časť podcastu Trpí grpí, v ktorom rozoberáme reklamu z mediálneho hľadiska. Minule nám Jose vysvetlil, čo znamenajú skratky trp a grp, no a vlastne aj dnes bude v hlavnej úlohe skratka, pretože sa budeme rozprávať o SEO. SEO znamená Search Engine Optimization, teda optimalizácia pre vyhľadávače. Ak sa ani v tejto chvíli nechytáte, tak to skúsim vysvetliť na príklade. Ide o súhrn krokov, vďaka ktorým sa zlepší pozícia vašej firmy pri vyhľadávaní, najmä v Google, ale nielen v ňom. Ak teda napríklad predávate, čo ja viem, potravu pre kapibary, chcete, aby ľudia, keď zadajú do Google spojenie jedlo pre kapibary, tak bola vaša firma medzi prvými odkazmi, ktoré na vás vyskočia. Aby tí ľudia na vašu stránku potom klikli, niečo si pozreli alebo rovno aj nakúpili. Napríklad to jedlo pre kapibary. No a presne o to sa starajú agentúry ako SEOline a práve preto som si dnes do podcastu zavolal jej šéfku Adrianu Sečkárovú. SEOline je mimochodom rovnako ako Unimedia a Digiline súčasťou komunikačnej skupiny SEOloud a dokonca s nami sedia aj tu u nás na 16. poschodí Tower 5. Medzi ich klientov patrie napríklad Union, DeLonghi, Proxenta, Brown, ale i ZSE, pričom ich spolupráca im už aj priniesla dvojnásobné ocenenie vo WebTop 100 a nomináciu na Digital Pie.
Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline.
Adriana, vítaj u nás a rovno sa ťa spýtam, ako často sa vám ozývajú klienti, ktorí predávajú potravu pre kapibary?
Ahoj, teda ďakujem pekne za uvítanie, aj teda za pozvanie do tohto podcastu. Na túto otázku, alebo celkovo ohľadne tohto zvieratka, trošku si mi zobral vietor z plachiet, pretože už naozaj za nami prišli zákazníci z mnoho ako keby širokého portfólia predmetu činnosti alebo služieb, ktoré riešia, ale kapibary a potrava pre nich, to je teda niečo pre mňa nové, takže slovom nula.
Ja som si teda pozrel, čo na mňa vyskočí pri výraze potrava pre kapibary, a bola to najprv Wikipédia a potom chovateľské potreby fera24.cz, kde som sa dočítal, že by sa kapibary ako bylinožravce nemali voľne pásť a teda papať normálnu trávu, lebo sa z ňou môžu otráviť. Zároveň mi ale žiadnu špeciálnu potravu na tomto e-shope neponúkli, čiže možno hlasím dieru na trhu. Môžete to využiť, nemáte za čo. Ale naspäť k tomu, čo mi vyskočilo ako prvé, bola to Wikipédia, ktorá je v tomto smere naozaj dominantná. Ako ťažké je dostať sa vo vyhľadávaní pred Wikipédiu?
Tak začíname teda z hurta. V prvom rade si vždycky, alebo v podstate sa snažím vždycky zamyslieť nad tým, kto takýto vyhľadávací výraz zadáva do Google, alebo kto je teda na tej druhej strane, teda ten užívateľ. A samozrejme sa zamýšľam nad tým, alebo prípadne sa pozerám do toho Google, čo v podstate mi vyskočí, tak ako si pozeral aj ty. Keď sa na to pozrieme, tak primárne ten teda tam Wikipedia a potom tam máme Zoo a nejaké informatívne weby. Čiže nedá mi sa zamyslieť hlbšie, že prečo by som sa chcela dostať pred tú Wikipédiu. Čo je tým môjim cieľom? Lebo keď sa na to pozrieme aj z hľadiska teda tej informovanosti alebo toho zámeru, tak vieme, že Wikipédia je informačný web, ktorý je naozaj silne autoritatívny. A ak teda hľadáme potravu pre kapibary, tak pravdepodobne ten zámer toho človeka, ktorý alebo používateľa, ktorý to hľadá, je, že chce získať informácie, čím sa asi tá kapibara živí. Na druhej strane môže tam byť aj nákupné oddelenie v zoo, alebo teda nejakých pár súkromných vlastníkov, ktorí hľadajú tú potravu pre kapibary, aby si ju kúpili. Len stále sa zamýšľam nad tým, či vlastne kapibara je legálna vlastniť doma. Prvá otázka. Druhá otázka, či sa neživí v podstate nejakou trávou alebo ovocím. Všimla som si, že má rada aj kôru zo stromov a tak ďalej. Takže vlastne otázka je, či to je naozaj diera na trhu a že či nestačí ísť iba túto do Hornbachu.
Presne, takto fungujem niekedy aj ja, lebo mačaciu trávu napríklad nakúpim v Hornbachu a nie v tých chovateľských potrebách, takže vlastne dobrý point. Kôru, to by bolo tiež zaujímavé, ale vlastne aj podľa mňa to majú v Hornbachu, takže aj to by sa tam dalo. Tak ale stále by tam mohol byť možno v podstate ten Hornbach, aj keď viem si predstaviť, že by nebolo úplne rentabilné, aby sa v Hornbachu zamysleli nad tým, že potrebujú mať nasmerovaných ľudí s kapibarami, o ktorých vlastne nevieme, že či je legálnych vlastniť na ich stránku.
Áno, ale tak samozrejme chápem, že to z tvojej strany bol len nejaký príklad. Určite je mnoho iných webov, ktoré majú problém sa dostať pre tú Wikipédiu, ale stále to vlastne platí to, že chcem vedieť, či ten môj web ako keby má vyššiu pridanú hodnotu ako tá Wikipédia, či ten používateľ, ktorý hľadá určitý výraz a zobrazí sa mu Wikipédia a nie je teda my, alebo teda náš web, či ten náš obsah je dostatočne relevantný a spĺňa ten jeho zámer. Takže keď to ako keby tak zhrniem, tak je teda potrebné zvážiť, či sa pred ňu chcem dostať a akí zákazníci mi na ten web prídu, čiže práve, či chcú ochotní konvertovať, či chcú čítať teda to, čo na tom mojom webe mám, alebo im stačí proste len informácie z Wikipedii a teda či sa stotožňuje ich zámer s tým môjim vlastníkom webu. No až potom následne, keď teda sa rozhodnem, že áno, chcem sa dostať pred Wikipédiu, je teda potrebné zanalyzovať ten môj web, prípadne teda tvoj web, či je dostatočne silný, či tam nie sú chyby na danej stránke, či na ňa odkazuje dostatočne veľa kvalitných liniek, pretože vieme, že Wikipédia má more spätných odkazov a poznajú v podstate všetci. Čiže tu už by som sa potom možno zamyslela, že či není možno nejaká iná cesta a iné vyhľadávacie výrazy, na ktoré práve Wikipédia nerenkuje alebo nezobrazuje sa, zatiaľ čo my tam máme oveľa väčšiu šancu.
Každopádne byť aj nejaká dvojka za Wikipédiou je že asi že brutál veľký úspech pri nejakých vyhľadávacích výrazov a môžeme si tú Wikipédiu dať takže nabok, že to je proste niečo, čo nám nevadí, keď je úplne pred nami, lebo však aspoň si tam ľudia nájdu tie základné informácie.
Presne, že nájdu si tam informácie, budú zase viac vzdelaní a možno zistia, že práve tá dvojka, my sme tí, u ktorých chcú ten produkt alebo ten servis, alebo konkrétne chcú proste čítať ďalej a teda idú na tú druhú pozíciu, teda na ten náš web.
Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. Trpí grpí.
Keď sa povie vyhľadávanie v Google, tak sa okrem klasických neplatených odkazov musíme baviť aj o platenom vyhľadávaní. To je také, kedy si nastavíte tie konkrétne kľúčové slová alebo spojenia a následne platíte za prekliky na vaše odkazy, takto zjednodušene povedané. Organické vyhľadávanie ale na základe štatistík vyhráva nad tým plateným a to určite v tom dlhodobom horizonte. Dajme si zopár štatistík, aby som toto tvrdenie podporil dátami. 53,3% všetkej webovej návštevnosti pochádza z organického vyhľadávania, iba 27% pochádza z plateného vyhľadávania a zvyšok sú nejaké directy alebo social media a tak ďalej. Až skoro 70% používateľov Google klikne len na prvých 5 výsledkov vo vyhľadávaní. No ale necelé 1% používateľov sa preklikne aj na druhú alebo tretiu stranu. Adi, skús nám to vysvetliť na základe tvojich skúseností, kedy klient rieši neplatené vyhľadávania, ktoré sa deje cez SEO, a kedy by mal využiť platené vyhľadávania, alebo je to tak ako pri mnohých iných príkladoch, že ideálny je mix týchto dvoch prístupov?
Super, to je skvelá otázka. Tu si treba vlastne uvedomiť, čo aj častokrát vysvetľujem klientom, že nie je lepšie jedno ani teda druhé. Vždycky to záleží na tej konkrétnej stratégii, na tom časovom nastavení, na tom, či vlastne chcem tých návštevníkov na webe ihneď, prípadne čo predávam, aké tam mám možnosti ja, ako v podstate keby, že som majiteľ toho webu a zároveň aké mám možnosti samozrejme finančné. Takže je to hrstka niekoľkých faktorov, ktoré ovplyvňujú, či chcem radšej ísť do SEO alebo do PPC reklamy alebo do platenej reklamy.
Alebo v akom pomere.
Presne, a v akom pomere a celkovo kedy. Ale ľahko sa mi to teda prirovnáva k nehnuteľnostiam. Predstav si SEO ako hypotéku, ju splácaš, ale nakoniec je ten byť dom, prípadne iná nehnuteľnosť tvoja. Zatiaľ, čo platená reklama, kde vlastne platíš za ten klik, je skôr ten prenájom. Čiže krátkodobé môžeš získať lepšie miesto, bez väčších investícií, ale z dlhodobého hľadiska je to drahšie. Čiže takto jednoducho sa to dá prirovnať k teda trhu nehnuteľností. Čiže keď chceš dlhodobo získavať z Google alebo iných vyhľadávačov návštevnosť, ktorá sa nepodrobuje cene za priestor, a teda myslíš trošku investične, je ideálne SEO riešiť. Ale ak potrebuješ návštevnosť ihneď, alebo tam stále pred tebou je tá Wikipédia, tak je práve perfektné mať zapnutú tú platenú reklamu, pretože zatiaľ, kým sa to SEO vyvíja, alebo tá na ňom pracujeme, tak dokážeš získavať tých návštevníkov práve z takéhoto rýchlo kvaseného, to nazvime, kanálu, a teda PPC vtedy vnímam ako skvelého kandidáta. Ale za mňa je to teda tak či tak ideálne kombo, ak vieš, čo podporiť, ako k tomu pristúpiť, aby si teda neprerábal zbytočne na platených výsledkoch, keď napríklad prvé pozície obsadzuje práve tvoj web v rámci organiky. A hlavne, keď raz proste sa dostaneš možno do nejakej horšej situácie, alebo si povieš, dobre, že tak teraz investovať do platenej reklamy nechcem, tak vtedy ťa dokáže to SEO podržať. To, že si na ňo myslel a to, že si mu dal priestor.
Pekný príklad na vysvetlenie, na predstavu. My sa tu rozprávame o vyhľadávači Google, lebo ten je naozaj dominantný. Zase to doložím nejakým číslom. 96,3% vyhľadávania sa deje na Slovensku cez Google. To je naozaj, že absolútne, absolútne dominantný hráč. No a tak mi napadlo, vieš, aký bol najhľadanejší výraz v roku 2023 na slovenskom Google?
Neviem.
Mňa to prekvapilo, ale je to počasie. A keď som si to vlastne potom tak uvedomil, že čo ľudí najviac trápi a tak, tak potom som si tak naspäť to znegoval, to moje prekvapenie, že až to je vlastne samozrejme. No a spýtam sa ťa ale, že či vieš, čo bolo na druhom mieste?
No daj.
To je trochu chyták, je to počasie. No ale máme tu aj iné zaujímavé veci a to v rámci Google Trends sa vieme pozrieť aj na vyhľadávania po kategóriách. Tak čo nám hovorí Google Trends z roku 2023 ohľadom najvyhľadávanejších slov v nejakých rôznych kategóriách?
Áno, v rámci toho konkrétneho vyhľadávacieho výrazu som nevedela, ale keď sa pozriem na tie kategórie, tak najväčšími udalosťami alebo najviac vyhľadávanými udalosťami boli samozrejme voľby. Najviac vyhľadávaný Slovák Slovenka bol Robert Fico, takže tak. Ale čo ma veľmi pobavilo, boli práve najčastejšie otázky, ktoré začínajú práve s ako. Teda okrem toho, že ľudia hľadali, ako voliť, ako dopadlo referendum, tak sa nám na treťom mieste umiestnil aj kulinársky kúsok, a to ako dlho sa varí kukurica a ako vyfúknuť vajíčko. Inak vieš na to odpovedať?
Doteraz vlastne neviem, ako sa varí kukurica, a určite som v tých vyhľadávaniach sa ocitol aj ja, lebo podľa mňa vždy prebieha ten boj, neviem, ako to máš ty doma, že to už varíš dlho, alebo to si veľmi rýchlo vybral, alebo že to ti nesmie tak silno variť.
Ja varím podľa intuícii, takže občas to nevíde, občas to vyjde. Ale sranda, že odpoveď na to, ako sa dlho varí kukurica, tak je to v podstate záleží, aká kukurica. Či je cukrová, či je z obchodu, či je z pola. Čiže to máš vlastne od 5 minút až do 2 hodín.
Mm-hmm, super.
Ma ešte aj pobavilo, tak Česko, alebo teda otázky v rámci Česka, ktoré boli medzi prvou peťkou, tak teda proč svetluška svíti, jak hlboko je Titanic, a ešte sme tam mali proč vzniká zemetrasení. Takže toto sú tiež celkom zaujímavé témy, ktoré sa točia okolo Google v rámci teda našich bratov.
Ja sa musím prihlásiť k tej poslednej otázke ohľadom zemetrasenia, lebo takisto si googlím ohľadom zemetrasení veľa. Asi o mesiac idem na Island, takže stále si pozerám, ako oni a momentálne erupcie, a už som musel aj prekresľovať plán, lebo mám hlavu na niektorých cestách, čiže musím si to googliť naozaj z takých úplne praktických dôvodov. Ako hlboko je Titanic, tak tam praktické dôvody fakt nevidím, ale je super. A čo si ma prekvapili, lebo čakal som aj nejakú otázku, nechcem akože niekoho teraz uraziť, ale čakal som nejakú otázku ohľadom cien, alebo jak to je levný, a nič také tam nebolo, takže asi fajn, možno to je len nejaký predsudok, že mám pocit, že každá druhá reklama je o tom.
Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline.
Poďme ale naspäť k celému tomu procesu ohľadom riešenia SEO. Aký je teda postup, keď chce klient riešiť SEO, a kedy sa dostavia prvé výsledky, teda tá zlepšená pozícia produktu, značky, služby a tak ďalej vo vyhľadávaní, a teda potom aj viac preklikov na web, lebo však o to im vlastne ide.
Tak v prvom rade, keď nás niekto osloví, alebo keď riešime práve možno nejakú spoluprácu, tak sa pozeráme na to, ako vlastne vyzerá toho zákazníka webová stránka, či už z pohľadu funkčnosti, obsahu, a taktiež teda, či sa už vlastne v Google zobrazuje, kde presne a kde by sa dokázal zobrazovať, alebo vlastne aký je jeho potenciál. Tam, kde je dopyt, tam je ponuka. Čiže koľko ľudí vyhľadáva podobné výrazy, prípadne produkty, ktoré oni ponúkajú, služby. A podľa toho vlastne nastavujeme nejakú individuálnu stratégiu. pretože taktiež niektoré weby, s ktorými sa stretávame, sú super, čiže naozaj im veľakrát nemáme čo vytknúť a niektoré práve treba vylepšiť, zoptimalizovať, niekedy trošku aj vytiahnuť z roku 2000. No a práve toto všetko prispôsobujeme k tým potrebám klienta, čiže ak tam vidíme potenciál kombinácií SEO a Google Map, či napríklad platené reklamy, tak mu to navrhneme. No a potom aj tie výsledky sa dostavujú veľakrát veľmi individuálne, niekedy už sa dokážu dostať po 3 mesiacoch, niekedy je to pol roka, niekedy je to rok. Naozaj záleží aj na tom, ako rýchlo aj ten zákazník dokáže spolupracovať, ako rýchlo vie reagovať, ako rýchlo vie niektoré veci zapracovať. Taktiež samozrejme last but not least, ako veľmi je silná na trhu konkurencia.
Minimálne treba povedať, že aj keď sme tu použili príklad tej hypotéky, tak nemusíte čakať 20, 25 alebo 30 rokov, aby sa dostavili výsledky, ale príde to oveľa skôr. Čo ma zaujíma na tom, keby som bol klient, že čo je vlastne to, čo by som si mal všímať, keď chcem riešiť SEO? Čo konkrétne, ktoré čísla, skratky? My sme sa v minulej časti bavili o tom, že napríklad pri nákupe televíznej reklamy by si ten klient nemal všímať počet spotov, ale koľko trpov alebo koľko grpov mu doručíme a to vlastne si porovnávať. Čiže čo sú také tie veci, ktoré by si mal všímať, keď si vidím možno nejakú ponuku na to SEO?
Tak tých ukazateľov je tam naozaj mnoho. Už len Google hodnotí stránky podľa stovky faktorov, ale myslím si, že na konci dňa sa všetky tie ukazatele stretnú pri takých 3 základných. V prvom rade, čo sa sleduje, od čoho sa to odvíja, sú pozície kľúčových slov, možno tá miera prekliku na tie jednotlivé výsledky, návštevnosť alebo kliknutia na web. No a samozrejme lídy alebo ciele, ktoré chce zákazník dosiahnuť. Si som povedala 4, ale primárne tie pozície, návštevnosť a teda tie lídy, ciele, nákupy, definovať si už ten cieľ vie zákazník podľa toho, čo potrebuje. No a tu by som možno ešte rada zdôraznila, že to, že zvyšujeme pozície v rámci Google, to neznamená, že alikvotne sa dokáže zvyšovať návštevnosť a takisto, keď sa zvyšuje návštevnosť, neznamená, že sa alikvotne nám zvýši počet tých konverzií. Čiže podľa toho, kde to dokáže viaznúť, tak podľa toho vieme aj stavať na tom konkrétnom probléme alebo hľadať teda nejaké riešenia. Takže teda ak pomocou SEO klientovi vzrastie návštevnosť, ale nákupy mu neprichádzajú alebo nechodia mu maily alebo telefón, nezvoní tak často, ako by možno chcel. Problém môže byť práve na ich stránke alebo práve u nich, možno bohužiaľ niekedy interne a teda samozrejme na trhu, prípadne v tom spotrebiteľskom chovaní, sezóne a tak ďalej.
To je takže takýto klasický marketingový problém, že marketing nevie, alebo nejaká stratégia, ktorá je správne zvolená, nevie vyriešiť úplne všetky tie problémy. A ja som si opäť medzi tým pozrel nejaké štatistiky a mám tu pred sebou zdroj, podľa ktorého sa na Slovensku vlani minulo na search takmer 90 miliónov eur s medziročným nárastom o vyše 11%. Na celom spende v online sa search podiela takmer 1/4, takže je to naozaj veľká vec, nie len nejaká okrajová. Značky teda chcú byť vyhľadávané a vynakladajú na to aj obrovské prostriedky. Tým pádom by sa mohlo zdať, že aj SEO pre nich bude veľmi dôležité, dokonca samozrejmosťou, ale ty ma teraz opäť vrátiš do reality a povieš mi, ako to je naozaj ohľadom toho, čo klienti a SEO.
Ďakujem za otázku, teda akože ešte dodnes sa ma ľudia pýtajú, čo vlastne robím. Prípadne ešte keď mi príde mail, tak je to trošku také zradné, pretože občas sa ma spýtajú, či robím CEO, akože CEO. A vtedy neviem úplne, že na čo presne sa pýtajú, že či sa pýtajú, či robím SEO alebo CEO. Takže ale tu je v podstate odpoveď rovnaká, takže to je v poriadku. Ale aj mimo tejto skupinky ľudí sa ma mnoho mojich známych, alebo teda aj neznámych ľudí pýta, kde pracujem alebo čom pracujem. A mnoho z týchto ľudí nepozná SEO, ale čo je práve zaujímavé, poznajú reklamy na Facebooku, poznajú reklamy Google. Teoreticky vedia, o čom je reč, keď poviem pár z marketingových výrazov, ale SEO proste nepoznajú. Ale napriek tomu si myslím, že realita je taká, že to SEO sa dostáva viac a viac do povedomia. Bohu vďaka sú ľudia, teda zákazníci, ktorí chápu zmysel konzistentného SEA, naozaj tej investície na začiatku. Máme klientov, ktorí sú s nami 10 rokov a naozaj je tam aj tá dôvera, aj tie výsledky vykazujú veľmi pekné čísla. Takže to je práve ten prínos aj do SEO prostredia, čiže aj tá vzdelanosť a informatívnosť ohľadom teda vyhľadávačov, ohľadom tých optimálnych stránok a tak ďalej. Takže z tohto sa teším, že čoraz viac sa SEO dostáva do povedomia a keď sa nedostáva, tak sa snažíme vysvetľovať.
Mne sa zdá, že ako o tom rozprávaš, že naozaj taká tá hypotéka krátkodobejšia, ale predsa len hypotéka, tak v tomto prípade by naozaj tá dlhodobosť a tá dlhodobá spolupráca mala byť ešte dôležitejšia, ako to je možno často, ako spolupracuje kreatívna agentúra s nejakým klientom, prípadne klasická mediálna agentúra s nejakým klientom, že tuto naozaj tá dlhodobosť a to, že poďme a naozaj poznať toho klienta a poznať tú genézu a čo sme urobili a čo máme pred sebou je ešte vlastne o dosť dôležitejšie a že zmyslieť si, že teraz chcem SEO a o pol roka ho nechcem a potom ho dám zase o rok niekomu inému, tak to je úplne ten najhorší scenár.
Presne tak.
Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. Trpí grpí.
Keď si hovorila teraz o tom, že je to dlhodobá vec, ktorá nejako funguje, no tak máme tu jedného takého kazy sveta a to je možno veľmi nesprávne povedané, lebo to nie je o tom, že by nám tu chcel niečo kaziť, ale hovorím teda o AI. Kazí to len v tom zmysle, že nabúrava tie všetky štruktúry, ktoré dobre poznáme a tie procesy, ktoré sme mali zmáknuté a teraz tu prišiel nejaký nový systém, nový svet, ktorý spôsobí možno to, že to bude celé nejako inak. Tak sa vlastne teba chcem spýtať na to, že akým spôsobom zatiaľ ovplyvňuje AI ten svet SEO a aké sú prognózy do budúcna, že ako to možno bude celé vyzerať?
Tu by som možno začala s tým, čo všetci, alebo teda nástroj, ktorý všetci asi pravdepodobne poznáme, z toho jazykového modela, to teda ChatGPT alebo OpenAI, ktorý nám primárne, alebo teda, áno, tento nástroj nám primárne slúži na nejakú tvorbu kontentu, ale samozrejme není to len toto, je tam mnoho možností a formátov, s ktorými nám vlastne umelá inteligencia dokáže teraz pomôcť a nebudem hovoriť, že nahradzuje ľudí, lebo nenahradzuje, ale určite pomáha a zjednodušuje niektoré procesy. Neviem ako u teba, ale mne sa ešte asi nestalo, že by mi dodala nejaký výsledok, ktorý by bol podľa mojich predstav. Takže vždycky to o tom prompte alebo o tom, čo vlastne mu zadám, ale vždycky je to v podstate aj práca na tej mojej strane alebo teda na strane toho usera, čo je vďaka Bohu zatiaľ.
Ja musím povedať, že používam už ChatGPT ako vyhľadávač. To znamená, že ak sa chcem dopatrať k nejakým výsledkom, kde mám pocit, že mi skôr ten klasický Google bude hádzať iba nejaké linky, kde sa musím preklikávať a ešte na tej stránke hľadať tie konkrétne odpovede a povedzme tie príklady, tak už som párkrát zistil, že hodiť to ChatGPT ako otázku, kde mi to rovno vlastne vyhodí povedzme 5 príkladov alebo 5 nástrojov, ktoré mám využiť, je vlastne že rýchlejšie, ako keby som to hodil do Google a potom sa preúskaval všetkými tými linkami. Čiže z tohto pohľadu ja mám aj že pozitívnu skúsenosť. Potom pri nejakých že obrázkoch alebo takýchto veciach je to už samozrejme ešte zložitejšie, ale takýchto klasických vyhľadávaniach, kde potrebujem len textovú odpoveď a nejaké reálne príklady, tak už to u mňa konkuruje tomu klasickému Google.
Tu s tebou určite súhlasím. Určite je to niečo, čo nám dokáže pomôcť, hlavne pri takýchto jednoduchých možno otázkach alebo nejakých konkrétnych rešeršoch, ktoré sme niekedy dávno robili ručne, že sme si zisťovali, aký bicykel si kúpiť, alebo ako dlho vajcu kukuricu, že také sme pri nej boli. Takže s týmto ako keby určite to uľahčuje tú prácu. Samozrejme záleží v akom segmente hľadám, alebo za čo hľadám, alebo dosť často pracujem ja proste so zdravotníckymi tvrdeniami, výrazmi v rámci zdravia, takže tu je to veľakrát také vágne, takže tu sa snažím vždy dohľadávať od nejakých odborných entít. No ale teda začal si tému vyhľadávanie v Google a AI a teda čo ďalej. No a tu by som možno spomenula, pretože všetci poznáme v podstate ChatGPT alebo už vieme ceca, o čom je reč. Myslím si, že už keď to používajú moji rodičia, tak už sme akože už prihorievať, hovorí, prituhuje. Ale skôr, čo nás, očkárov, si myslím, veľmi zaujíma, alebo do čoho teraz zabrdáme, už rok minimálne v 120 krajinách je pustená beta verzia Search Generative Experience, čo v podstate znamená, že jedná sa o experimentálne vyhľadávanie práve v Google, ktoré využíva umelú inteligenciu, ktorá práve poskytuje používateľom rýchly a jasný prehľad tých tém, ktoré vyhľadávajú. Bez toho, aby teda museli klikať na jednotlivé webové stránky. Keď si to predstavíš, vyhľadáš si nejakú konkrétnu otázku alebo nejaký dopyt a dokážeš takto dostať pomerne slušný výstup v podobe odpovede, a to bez toho, aby si sa preklikol na niekoho web. Čo to teda prakticky znamená? Čiže SER ako stránka s výsledkami a prekliky z jednotlivých kanálov sa, myslím, v budúcnosti zmenia. Pravdepodobne sa zmenia aj pomery tých návštevností z jednotlivých kanálov, pretože keď si predstavíš teraz, keď si zadaš do Google teda nejakú otázku, môže ti vyskočiť tzv. Feature snippets, čiže nejaké 2-3 vety, niekedy viac, niekedy menej, odpovede na tvoju otázku bez toho, aby si klikol. Tento vlastne feature snippet vzniká z prvej pozícii, z prvého výsledku vo vyhľadávaní. No a ten Search Generative Experience si predstavuje ako taký zakomponovaný ChatGPT v Google, ktorý si môžeš zapnúť, ale nemusíš. No a keď si vlastne dáš generovať, tak ti na nejakú otázku vypluje fakt naozaj hutný obsah, ktorý pozostáva možno len z nejakých 2-3 zdrojov. Môže tam byť YouTube, môže tam byť nejaká stránka. No a čo je práve celkom strašidelné, je to, že není ešte veľa testovaní práve v Amerike alebo teda v iných krajinách, ktoré by úplne prišli na to, že toto je cesta, ako sa dostať do toho AI v rámci teda SEO. Ale čo vieme, je, že do toho Search Generative Experience alebo teda do toho AI sa vieš dostať, aj keď nie si na prvej strane vo vyhľadávaní, zatiaľ čo pri Featured Snippets musíš byť na prvej pozícii. Ale takisto to platí naopak. Ak už raz si na prvej pozícii, asi tam 3 roky, tak to neznamená, že na relevantnú otázku si ťa vlastne ten AI vyberie. Takže je to veľmi ešte ako keby neprebádané. Už som ako keby bola ponorená v mnoho nejakých štúdiách a videla som videa mnoho expertov, v podstate, ktorí sa k tomu vyjadrujú, a už máme nejaké teda tipy a triky, ako sa do toho AI dostať, ale vždycky to na konci dňa bude o tom, aby ten obsah, ktorý máš na webe, slúžil tomu zákazníkovi, aby bol tematicky podchytený, aby tá domena bola dostatočne autoritatívna a stále viac a viac aj to SEO bude tlačiť na známosť brandu, čo je veľmi dôležité. Už dávno sa nebavíme o nejakých link farmách a tak ďalej, ale naozaj to prepojenie brandu, znalosti značky a teda SEO bude čoraz viac a viac v podstate kompatibilná.
Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline.
No a sme opäť pri tom, že treba mať silný brand, takže aj pri debate o SEO sme sa dostali k tomu, že naozaj ako veľmi dôležité je riešiť nielen ten performance, ten naprvu, ale aj tú brand awareness, lebo prichádza tá nová éra, ktorá bude asi ten brand možno ešte dávať na väčšiu mu dôležitosť, ako to bolo doteraz. Ale je super, že to riešite. Je super, že sa už v rámci tej beta verzie, kde ešte nikto úplne poriadne nevie, ako to funguje a ako to bude nakoniec vyzerať, tak že sa v tom vlastne vŕtate a hľadáte tie spôsoby, že ako sa tam dostať aj v tej novej ére toho celého SEO. Adi, ďakujem ti, že sme si to takto mohli prejsť a vysvetlili si stručne všetko okolo SEO, okolo toho, ako to funguje, ako to možno bude fungovať do budúcnosti. A my sme sa dostali na záver tretej časti podcastu Trpí a grpí. Verím, že sa vám opäť dobre počúval, že ste sa čosi dozvedeli, že budete vedieť, čo je to SEO a budete patriť medzi tú skupinu ľudí, ktorá sa nebude pýtať, že čo vlastne Ada robí, keď sa s ňou stretnete. No a prezradím, že na budúce máme v pláne rozobrať koniec cookies v podobe, ako sme ich roky poznali, tak si nás zapnite aj takto približne o mesiac, lebo opäť to bude podcast, kde budeme riešiť presne to, že končí nejaká éra a začína ďalšia, a povieme si nejaké naše prognózy a naše know-how ohľadom tejto témy.
Ďakujem ti krásne.
Čaute.
Počúvali ste podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. Trpí grpí by Unimedia Digiline.